Так. Доброго дня, шановні колеги і члени комітету. Доброго дня присутнім, запрошеним, гостям. Доброго дня засобам масової інформації присутнім теж тут у нас на комітеті сьогодні. Я хотів би запитати у членів комітету щодо нашої роботи, тому що у нас 12 із 21 народного депутата, це кворум, і ми можемо, згідно закону про комітети, стаття 43, розпочинати свою роботу. Які пропозиції? Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. 12 за, ніхто не утримався. І не проти. Дякую вам. Колеги, я, якщо можна, ви будете дивитися, як завжди, порядок денний, якісь оперативні внесення в свої зміни там до порядку, але я хотів би представити, як завжди, за традицією у нас тут присутніх з питань, по-перше, першого і другого, а також оголосити присутніх наших гостей, запрошених і засобів масової інформації. Так, у нас присутні на засіданні голова Національної поліції України Сергій Миколаївич Князєв, дуже приємно. У нас присутній директор Державного бюро розслідувань Труба Роман Михайлович, дуже приємно. У нас присутній заступник Генерального прокурора України Стрижевська Анжела Анатоліївна. Також у нас повинен бути, і десь зараз буде, заступник голови адміністрації президента Рябошапка Руслан Георгійович. У нас присутній Сергій Іванович Петухов, да, заступник міністра юстиції, десь тут він є. Да, дякую вам, не бачу, але чую. Також у нас присутній прокурор Київської області, Киричук Максим Юрійович є, дуже приємно. Представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, В'ячеслав Борисович Петльований, ви вже, як завжди, з нами. Також у нас присутні наші члени, наші депутати, колеги, які представляють сьогодні закони, вже після першого-другого питання, це Данченко Олександр, Сидорович Руслан і Мустафа Найєм. Майже вже член нашого комітету. Так, колеги, у нас я вітаю присутніх тут представників засобів масової інформації, телеканали СІТВ, 1+1, Інтер, СТБ, Україна, СІТВ, 112, 5 канал, ЄЙ Перший, телеканал Новин 24, Прямий, Еспресо, ТРК і Судово-юридична газета. Всіх назвав? Ні чи ні, да? Да, да, да. Вибачаюсь дуже сильно, тому що я замміністра внутрішніх справ нашого товариша, друга і побратима Троєна Вадима Анатолійовича назвав. Вибачте. Да. Тобто у нас міністерство представлено. Я хотів запитати, Ігор Олегович, Антон Юрійович, як керівництво комітету, які пропозиції щодо порядку денного у вас? Будь ласка. Члени комітету? Нема заперечень. Колеги, хто за те, щоб порядок денний, який у нас сьогодні тут перед вами є, затвердити і працювати згідно з планом комітету? Хто за? Хто проти? Утримався? Нема заперечень. Дякую вам. Колеги, ми переходимо до розгляду першого питання. В вашій увазі пропонується заслухати інформацію керівництва правоохоронних органів України щодо смертельного поранення 5-річного хлопчика Кирила Тляова працівниками Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області. Колеги, ця подія сколихнула все суспільство. Я вдячний пану Масійчуку і всім іншим народним депутатам, які оперативно і, скажімо так, завчасно наполягли на тому, щоб це сьогодні питання було тут розглянуто в рамках нашого контрольної нашої функції комітету. Тому ми хочемо, щоб все суспільство почуло, у зв'язку з тим, що тут дуже багато камер і засобів масової інформації, правду, хоча б ту правду, яка є на сьогоднішню хвилину, на сьогоднішній час, що відбулося насправді, щоб усі винні понесли встановлену законом відповідальність та щоб в майбутньому таких випадків не траплялося. Все, що інше, я не буду зараз оголошувати, тому що всі дуже багато всього чули, знають. Я не буду пересказувати. Є рішення, можливі проекти рішення комітету після того, як ми заслухаємо, обговоримо. І я хотів би, щоб все було об'єктивно, завжди публічно і демократично, як завжди в нашому комітеті. Тому, будь ласка, я хотів би в першу чергу надати слово Сергію Миколаївичу вам. Будь ласка.
Дякую.
начальник национальной полиции Украины.
Шановний Андрію Анатолійовичу, шановні народні депутати, присутні. Від себе особисто та від усього особового складу Національної поліції України висловлюю щире співчуття рідним загиблого Кирила Тлявого, якого декілька годин назад поховали на міському кладовищі в місті Переяслав-Хмельницький з приводу тяжкої втрати батьків. Поділяємо горе родини та сумуємо разом з ними. Національна поліція України зробить все можливе, щоб винні в цьому страшному злочині заслужено понесли покарання, і ми будемо сприяти всіма своїми можливостями. З приводу обставин трагічної події хочу повідомити присутніх щодо перебігу подій в зоні дії відповідальності Національної поліції, тому що це, мабуть, найбільший соціальний запит останні декілька днів. Я дам попередню хронологію, яку склали мені підлеглі, прибувши в територіальний підрозділ поліції для проведення внутрішнього службового розслідування дій чи бездіяльності працівників поліції. Це приблизно, тобто може не співпадати в кінцевому висновку в декількох хвилинах там, чи в деяких обставинах. Повідомлення поступило в 16.55 по лінії 102 із районної лікарні, що доставлен з травмами голови дитина. Миттєво, негайно, як тільки це було можливо, виїхала слідчо-оперативна група, допитала лікаря чергового, який пояснив, що батьки привезли дитину з їх слів попередньо. Він на їхніх очах упав і отримав травму. Обставини, характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння. Тобто вони виїхали з відділку, з лікарні, прибули на місце ймовірного падіння, отримання травми, склали протокол та вилучили те місце, яке було з кров'яними бурими п'ятнами, тобто каміння там чи нашарування ґрунтів. Місцеві лікарі викликали в цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. 22.30 був зроблений приблизно, в 22.30 був зроблений рентген-знімок у реанімаційному відділенні, і в 23.15 рентгенолог повідомив по своїй команді, а там був присутній поліцейський, чи неподалік був, що в голові мається інородне тіло, і до цього часу, уже після першопочаткових там реанімаційних дій, було відомо, що є вхідний отвір. На рентгені при контакті з лікарем було начальник, виконуючим обов'язки районного відділу поліції. Я потім поясню, чому на той час це був виконуючий обов'язки. Офіцер Медуниця. Він всього з 24 квітня виконує обов'язки. Зрозумів, що є ймовірно пульове поранення. Його особистим наказом, усним, відповідно, він був в лікарні, він зателефонував відділок поліції і підняв особовий склад відділу, а це був вихідний день, по тривозі. Виїхав на місце пригоди для додаткового слідчого оперативних мероприємств та огляду. Зібрали покази свідків, додаткові покази свідків. Уже це було, вже зійшли сусіди або там якісь люди, які проходили поруч, могли бути ймовірними свідками чи реальними свідками. І розпочали розширений огляд прилягаючої території. Але це вже була нічна пора. Незважаючи на це, на відстані 40 метрів від місця пригоди, тобто місця падіння, мається на увазі дитини, в балки за деревами були виявлені пляшки на такому бугорку земляному, одна з яких з розбитим горлишком. Після чого почали додатковий огляд цієї вже території, не місце падіння, а місце виявлення цих залишків скляних пляшок, і вийшли на домоволодіння, де на порозі домоволодіння були офіцерами поліції в нічний час, ну, за допомогою фонарів, виявлені дві гільзи відповідного калібру, які зазначені в протоколі огляду місця падіння. Встановили, що цей будинок належить бувшій дружині одного із майбутніх підозрюваних. На той час інформація була така поліцейського Петровця. Близько 4 години, в 4.04, так зареєстровано в ЄРДР, була внесена кваліфікація статті 121 частина 1, тобто вчинення тяжких тілесних ушкоджень, відповідно слідчим поліції. Були прийняті рішення місцевими керівниками поліції за постійною координацією, поки в Русі, начальником кримінальної поліції області. Чому? За двома причинами. Всі кримінальні правопорушення супроводжує начальник кримінальної поліції області, це такий розподіл функціоналу усієї поліції України. Або, якщо трошки нижчий рівень правопорушення, начальник карного розшуку обласного, він курує хід першочуткових заходів. До речі, цей офіцер сьогодні зі мною. Він виконує обов'язки наразі керівника поліції області. Були прийняті рішення разом з місцевим прокурором, це невеличке містечко, прокурор ефективно працював разом з слідчою групою, тому що це неповнолітня дитина, проводити невідкладні обшуки. Ну, наприклад, цього самого приміщення, на порозі якого були знайдені якісь гільзи. Щоб провести невідкладний обшук, вже були законні підстави, тому що була стаття 121, яка має в собі кваліфікацію тяжкого злочину. Слідча оперативна група залишилась проводити обшук, а оперативні працівники карного розшуку почали пошук цього поліцейського, відповідно, і встановили при спілкуванні з громадянами, що він був не один. Вже на після 4-ї ранку працівники карного розшуку, окремо від слідчої оперативної групи, яка оглядала це приміщення невідкладним обшуком за згодою прокурора, були встановлені в одному із місць двоє діючих поліцейських, які були, ну, відповідно, не на службі. Їх знають поліцейські, тому що це місцевий відділок їх і виявив. І вони були доставлені в відділення поліції. Саме працівниками відділу поліції Переяслав-Хмельницького підрозділу. Я через що так подробно, тому що це дуже великий запит суспільства. Близько 6 годин ранку уже в відділі поліції зібрався достатньо велика кількість і керівного складу, як місцевого, так і за командою працівників внутрішньої безпеки були підняті, тому що була інформація отримана, що могли причетні будь-які працівники міліції. І було повідомлено близько 6 ранку в територіальний підрозділ ДБР внутрішньої безпеки, відповідно, за двома паралельними командами. Прокурорська і поліцейська. Ну, система реагування, вона не приносить того, що через 20 хвилин з'являється працівник ДБР. Це неможливо, тому що немає Переяслав-Хмельницького територіального підрозділу. Близько 11 години ранку на місце пригоди офіційно прибув працівник ДБР, який прийняв рішення вивчити матеріали. Це процесуально законно і добре. В 12-й годині дня близько цього часу отримали офіційну довідку від лікарів щодо наявних тілесних ушкоджень. До цього часу це була оперативна інформація, ну, яку навіть не немає необхідності перевіряти, тому що це усно було відомо. 13.30 прокурор змінив підслідність за Державним бюро розслідувань. 13.30 дня, ну, плюс-мінус одна хвилина, і зона відповідальності, пряма відповідальність перейшла до Державного бюро розслідування, працівники поліції надалі виконували завдання, які ставив працівник ДБР, і постійно на місці пригоди разом з слідчою оперативною групою працювали представники місцевої прокуратури. Тобто, на 13.30 кримінальне провадження по статті 121 частини 1 було передано слідчому ДБР. Детальніша інша детальна робота вже не є в підслідності Національної поліції, тому я не можу звітувати за наявних причин і умов КПК. Чому я хочу ще пояснити одну важливу для суспільства річ? Чому, наприклад, дії керівника місцевого відділу поліції були саме такі, і чому саме вони затримували? Тому що так завжди в практичній стороні на всі першопочаткові правопорушення виїжджає Національна поліція. І вона дає першопочаткову кваліфікацію, яка потім може мати можливість змінення як кваліфікації, так і підслідності. 22 травня, перескочую ще до одних подій, мною особисто був здійснений виїзд в Головне управління Національної поліції Київської області, де я проводив особисто нараду і проводив кадрові зміни серед особового складу головного управління. В той день я під час наради змінив абсолютно повністю весь керівний склад блоку поліції, превенції, головного управління Київської області. І в цей наказ були включені працівники, керівники Переяслав-Хмельницького кущового відділу поліції. Була проведена мною така критична нарада, я запросив з собою свого заступника за кадрового апарату, який відповідає, керівника департаменту внутрішньої безпеки, керівника департаменту поліції охорони, тому що це складова поліції превенції, і провів критичну нараду, пояснивши при цьому відмінність, що, на жаль, за 2 роки, на які я знаходжусь в посаді, так, чи не на жаль, а так, як є, тільки в Київській області я вимушений був робити такий великий кадровий наказ щодо змін. Абсолютно весь керівний склад області поліції і превенції був замінений 22 травня. Події, які ми сьогодні доповідаємо, це події 31 травня, 1 червня. Тобто більшість керівників були або тільки-тільки призначені, або ВО. Попередні керівники були мною замінені в зв'язку з неефективністю, з не самою неякісною, якщо порівняти з іншими головними управліннями Національної поліції в Україні, виконанням своїх функціональних обов'язків, в першу чергу реформування, а також ефективна превентивна діяльність, яку я вимагаю від підлеглих, а від мене вимагає суспільство та закон. Дякую, готовий відповісти на запитання.
Дякую, Сергій Миколаївич. Будь ласка, колеги, я хотів порадити з вами. Давайте так, або ми, я даю ще слово виступити, ну, надаю слово да, директору ДБР, прокуратурі, заступнику, а потім уже питання. Нема заперечень? Будь ласка, тоді, да, Роман Михайлович, вам слово. Будь ласка.
Шановний голово, шановні народні депутати, присутні представники засобів масової інформації. Свої доповіді буду лаконічний і конкретний. Відбулася трагедія, страшна і жорстока. Ми всі висловлюємо співчуття близьким, родичам загиблого Кирила. Але ми тут зібралися, щоб почути конкретні факти. Деякі факти були вже озвучені колегою, тому не буду перевантажувати і надам відповідь на ті питання, які цікавлять суспільство і фахівців. Перше. Чому ДБР і коли саме ДБР розпочало свою роботу? ДБР включилося в роботу одразу після того, коли ми отримали інформацію про можливу причетність до вчинення цього злочину, до спричинення тяжких тілесних ушкоджень потерпілим. А саме, 1 червня в 5:20 ми отримали повідомлення від представника прокуратури місцевої про можливу причетність до вчинення цього злочину працівників поліції. Одразу після цього слідчий з експертом-криміналістом виїхали на місце події. 1 червня в 13:27 по ЄРДР дане кримінальне провадження за підслідністю було визначено за територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, яке розташоване в місті Києві. Щодо поліцейських, які озвучили, що дитина отримала ушкодження, коли впала. Дійсно, в перших повідомленнях засобів масової інформації була озвучена теза і були повідомлення про те, що виїздом на місце події було встановлено, що дитина могла отримати тілесні ушкодження внаслідок падіння. На даний час є суспільний надзвичайно великий запит, і більше того, є багато питань і є всі правові підстави для того, щоб надати відповідь під час проведення слідчих дій, чи не було зроблено це умисно, чи працівники поліції умисно не мали намір приховати злочин, а можливо і працівників поліції, які можуть бути до нього причетні. В зв'язку з цим ми внесли в відомості в ЄРДР за статтею 396 Кримінального кодексу України. Це стаття про умисне приховування злочину. Під час розслідування цієї справи ми надамо відповідь і будемо намагатись зробити це швидко і оперативно. Щодо кваліфікації злочину. Це важливо, і я хочу, щоб суспільство мене почуло. Кваліфікація злочину дійсно змінювалася. І на це є одна єдина причина. Це досудове розслідування. Досудове розслідування – це процес і це комплекс слідчих дій. Під час кожна слідча дія – це певний результат. І я хочу запевнити вас, що кваліфікація змінювалася лише після проведення тих чи інших слідчих дій і виключно по мірі з'ясування додаткових обставин. Нічого більше. Жодних відмазувань і нікого відмазувати ми не будемо. Так, чому 115-та умисне вбивство?
Увага, зараз почекайте, ну потім питання залишите. Будь ласка.
Чому 115-та умисне вбивство? Затримані, а на даний час вже обрано міру запобіжного заходу поліцейським. Це особи, які в силу виконання своїх повноважень обізнані з поводженням, з наслідками застосування зброї. І це найважливіший момент. Наступне. Вивченням місця події, проведеним оглядом, вивченням всієї обстановки, яка відбувалась, а також з показань свідків було зроблено висновки чіткі про те, що підозрювані розуміли і усвідомлювали напрямок, можливу траєкторію, а також знали, що в цьому місці знаходяться діти. Тому кваліфікація за погодженням з процесуальними керівниками була визначена як 115-та. Що зробило Державне бюро розслідувань? Дуже коротко. Невідкладні обшуки, які були проведені разом з працівниками поліції в затриманих, а також в осіб, які могли бути причетними або можуть бути причетними до переховування чи знищення знаряддя злочину, предмету злочину. Проводяться допити. На цей час проведено більше 20 допитів свідків. Проведено 3 слідчих експерименти. Проведено вже 2 додаткових огляди місця події. І звичайно ж, найважливіші – це клопотання, які були подані в суд про обрання міри запобіжного заходу і обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 60 календарних днів. На цей час підготовлено, а також вже подано до суду клопотання про відсторонення підозрюваних від займаних посад. Призначено кілька судових експертиз. Кримінальне провадження, хід кримінального провадження перебуває на моєму особистому контролі. Наша мета, щоб якнайшвидше провести ефективні професійне досудове розслідування, аби були встановлені всі винні і ніхто не уник кримінальної відповідальності.
Дякую вам, Роман Михайлович, директор Державного бюро розслідувань. Будь ласка, я хотів би дати слово заступнику Генерального прокурора України Стрижевській Анжелі Анатоліївні. Будь ласка. Ну так, по суті, так.
Да. Дякую за надане слово, шановний голово, народні депутати присутні. Звичайно, що щирі співчуття родині померлого хлопчика, який загинув в такій, через такі страшні події. Хочу вам сказати, що прокуратурою з самого початку, як тільки було повідомлено про цей випадок, було зразу ж спочатку місцевою прокуратурою, на даний час процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою області. Прокурор області тут присутній, якщо будуть питання більш детальні, він зможе дати відповіді. Да, прокурор області є. Хочу вам сказати, що всі дії, які процесуальні дії невідкладні, які треба зробити, що щодо всі процесуальні дії, які були вчинені з самого початку, як і Національною поліцією, так і потім при передачі, при визначенні підслідності за Державним бюро розслідувань, повністю під контролем процесуальним здійснюється прокуратури. В тому числі і погоджені клопотання, які вже задоволені на сьогоднішній день, про забезпечення заходів, забезпечення кримінального провадження, взяття під варту осіб. Наразі також під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області будуть здійснюватися і в подальшому процесуальні дії. На сьогоднішній день, я так розумію, що це і проведення відповідних експертиз, які дадуть багато питань, в тому числі і щодо уточнення кваліфікації дій винних осіб. Що стосується моменту, який повністю викликав занепокоєння в суспільстві, це первісна кваліфікація, яка була вчинення заподіяння необережного тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб. Даруйте, що повторюю, але це абсолютно нікчемна була кваліфікація, про що була висловлена особисто Генеральною прокуратурою критика. І, в принципі, з'ясовувалися питання щодо, радилися щодо кваліфікації, яка є на сьогоднішній день. Щодо кваліфікації умисне вбивство, поки що вона така, ще раз кажу, тривають всі необхідні процесуальні слідчі дії, будуть проведені експертизи, буде уточнена кваліфікація, якщо в цьому буде потреба, ну і, звичайно, встановлюються інші причетні, можливі причетні особи до вчинення цього злочину.
Дякую, Анжела Анатольевна. І останнє слово нашим запрошеним колегам з правоохоронних органів, керівникам, заступник міністра внутрішніх справ України Троян Вадим Анатолійович. Будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович. Від Міністерства внутрішніх справ ще раз хочу сказати про те, що дана справа стоїть на особовому контролі міністра внутрішніх справ Овсена Авакова. Він зустрічався з сім'єю загиблого хлопчика, і ми надаємо всю допомогу, яка від нас потребує. Міністерство внутрішніх справ завжди стоїть на захисті прав людини, тому, як і всі ЦОВи, ми відкриті і ніколи не приховуємо, і кругової поруки в нас не буде. Тому всі випадки, які ви знаєте, є резонансними, ми завжди приходимо відкрити. Дякую комітету від міністерства за те, що ви нас завжди можете вислухати, дати можливість захистити навіть свою честь та гідність. Тому що деякі політики, от ми бачимо, використовують в своїх інтересах і думають, що є можливість якраз на цьому попіаритися. Але на смерті дитини піариться зовсім гріх. І щоб хотілося таке додати, я знаю, що багато питань є по працівнику ДАІ, який був нашого часу ще при реатестації звільнений. Так, це було якраз, я очолював Київську область, це був січень, по-моєму, чи лютий 2016 року. Наша область в Україні була сама перша в поліції національній, яка проходила атестацію. Так, мною він був звільнений. Але з часом наші гуманні суди прийняли рішення і поновили його на службі. І це дуже прикро, що вони нас не почули. Ще раз дякую за увагу.
Дякую, Вадим Анатолійович. Колеги, будь ласка, ми послухали всіх наших гостей, запрошених з приводу ситуації, яка склалась сьогодні з подією і смертельним пораненням 5-річного хлопчика, значить, який потім помер. Тому ми сьогодні послухали і голову Національної поліції, значить, і директора ДБР, зараз і прокуратури, і значить, заступника міністра внутрішніх справ. Будь ласка, питання ваші, для того, щоб ми могли зорієнтувати для себе, вияснити ситуацію і потім прийняти рішення. Будь ласка, давайте так. Ігор Володимирович, потім Антон Юрійович, потім Євгеній ви. Будь ласка, тільки мікрофон.
Чути було голосніше, тому що дуже... Перш за все, я хотів би подякувати Сергію Миколайовичу за змістовну доповідь, а також подякувати виконуючому обов'язки Переяславського управління поліції Андрію Перепелиці, тому що, наскільки я зрозумів з того, що прозвучало від усіх, саме вони розкрили, по суті, по гарячих слідах цей злочин. У мене питання таке до вас. Скажіть, будь ласка, а вони давали з самого початку покази чи ні затримані особи? Вони йшли на співпрацю з слідством? І потім в мене, якщо можна, в мене ряд питань до пана Романа, і вони стосуються наступного.
Ви задайте зразу, а ми потім...
Да-да, і вони стосуються наступного. Перше, скажіть, будь ласка, на якій підставі, в результаті яких слідчих дій, 121-ша тяжка стаття, яка була порушена поліцією, потім була перекваліфікована на 128-му, яка передбачає майже не громадські роботи, тобто на абсолютно незрозуміло що. Це перше питання. Друге питання. Чи знайдена гвинтівка, з якої було здійснено постріл? І третє питання, чи йдуть на співпрацю, таке саме, як до Сергія Миколайовича, чи йдуть на співпрацю з слідством, будемо казати, підозрювані. Це третє, і от мене найбільше цікавить перекваліфікація, тому що 128-ма була змінена вже після того, як втрутила Генеральна прокуратура.
Да. Іриш, записав Роман Михайлович, да, будь ласка, Сергій Миколайович, потім по черзі.
Дякую. Під час затримання особи, яких, про яких йде мова, цих негідників, вони не йшли на співпрацю. І на момент передачі справи Державного бюро розслідування вони не давали визнавальних показів працівникам поліції. Але це не, для нас не ставало якоюсь перепоною, тому що у нас було достатньо інформації, підставно, обґрунтовано їх підозрювати. До речі, і ми вважали про більший круг учасників тих подій. Які, у кого які були дії чи бездіяльність, це вже дослідить слідство. Дякую.
Дякую, Сергій Миколайович. Будь ласка, Роман Михайлович. Зараз. Ні, зараз. Спочатку скажу. Ну так, хто ж розслідує, то і скаже про винтовку.
Так, з першочергових... слідчих дій, які були проведені, були всі підстави говорити про те, що злочин було вчинено з допомогою застосування дійсно гвинтівки дрібнокаліберної. Саме тому були проведені невідкладні обшуки в підозрюваних, а також в осіб, які могли бути причетні до її переховування. На жаль, це не призвело до жодного результату, і на сьогоднішній день нами вживаються постійні слідчі і оперативні дії, щоб встановити місце знаходження гвинтівки. Поки що гвинтівка не встановлена. Чи підозрювані йшли на сприяння органу досудового розслідування? До моменту перебування їх в суді і обрання міри запобіжного заходу жодного сприяння чи наміру сприяти не було. Вина не визнавалася і показання не давалися. В суді ними було оголошено про можливе подальше надання показань і розповідь про обставини цієї події. Поки що показань вони не надали. Наступне. З приводу перекваліфікації. Я частково вже відповідав на це запитання. Кваліфікація – це процес проведення слідчих дій, і ні однієї слідчої дії, а це і комплексу слідчих дій, і після тієї чи іншої кваліфікації можуть змінюватись. Більше того, ми на цей час не впевнені, що це буде і остаточна кваліфікація. Щодо 128-ї. На цей час, на момент прийняття такого рішення, слідчий разом з процесуальним керівником після проведення допитів вважали, що там є така кваліфікація. Однак допити тривали постійно, і одразу після цієї кваліфікації було встановлено, що крім того, їхні дії передбачають 296, а це хуліганство, і тому додатково також було кваліфіковано за 296, яка є тяжким, особливо тяжким злочином.
Дякую, Роман. Зараз, будь ласка, Антон Юрійович.
У мене питання до Сергія Миколаївича Князєва. Те, що коїлося 31 травня в місті Переяслав-Хмельницький, це жахлива трагедія. Багато з нас мають своїх дітей, багато наших глядачів мають своїх дітей. Це в голові не укладується, як це могло статися. Але в мене питання. Ви в своїй доповіді сказали, що поліція відразу почала встановлювати, хто це міг зробити. І фактично за 8-10 годин були встановлені ті особи, поліцейські, які це зробили. Але в той же час у суспільству багато запитань з того, що почато розслідування по питанню перешкоджання встановленню істини по цій справі. У мене за два запитання, як для керівника Національної поліції. Чи вам відомий факт, щоб ваші підлеглі на рівні райвідділу або поліції Київської області саме намагалися скрити або перешкоджати цьому розслідуванню, чи ні?
Дякую. Мені такий факт невідомий, тому що близько 4 годин ночі були встановлені прізвища осіб, яких треба було знайти. Була надана пряма команда прямим командиром кримінальному розшуку підрозділу розпочати їх пошуки. Вони були дуже короткий термін знайдені і доставлені в поліцію. Були проведені невідкладні обшуки в автомобілі, в приміщенні, в одному, другому, третьому. Були вилучені ряд речових доказів, про яких достатньо, але я не маю права про них розголошувати досудову таємницю, слідчу таємницю. От, в ході службового розслідування, яке буде незабаром завершено, буде дано принципова відповідь, наша позиція щодо можливого чи неможливого укриття. Але на даний час мені цього невідомо. Із звітів керівників, а я спілкувався насамперед з виконуючим обов'язки, тобто з керівником кримінальної поліції, паном Нєботовим, ніяких навіть думок про укриття правопорушення не було. Це перше. І друге. Я хочу пояснити іще деяку одну маленьку ремарку, але вона важлива. У 12-й годині дня офіційному сайті Головного управління Київської області було повідомлено, що ми працюємо спільно з ДБР. Коли ми зрозуміли, що першопочатковими заходами ми встановили всіх осіб, вилучили якісь речові докази, які зараз є предметом дослідження, але ми, на жаль, вже тоді констатували, що знаряддя, тобто зброя, в цих приміщеннях відсутня. І саме до 12-го дня пан Нєботов мені казав, давайте я ще годинку, може я ще в тій хаті знайду цю зброю, може ще в дальнього там родича, кума, там товариша. Дякую.
Костя Миколаївич, а я так розумію, що результати службового розслідування ви будете, тобто будуть ДБР, як за законом, да. Дякую вам. Будь ласка, зараз, чекайте зараз члени комітету, Володимир Юрійович Місік, а потім Яків Яковлевич, і потім Євгеній. Да, Євгеній, я извиняюсь, трошки перейшов. Будь ласка.
Прошу прощения.
Власне.
Это страшная трагедия,
увага,
которая потрясла всю Украину. Но мы, долг всех нас, действительно довести расследование до суда, и виновные должны понести заслуженное наказание. У меня уточняющий вопрос. Вы в своем докладе сказали о том, что во время, приблизительно возле 4 часов утра, в районную больницу родители привезли ребенка, и при опросе дежурным врачом они сказали о том, что ребенок получил травму во время прогулки, травму, связанную с падением. Понятно, что отличить травму от падения с пулевым отверстием в голове, пусть небольшого калибра, но пуля, естественно, даже не будучи специалистом, можно. Не показалось ли вам странным, что родители эту версию высказали именно о том, что ребенок упал при игре? Не оказывалось ли давление, как на потерпевшую сторону, на родителей, давление со стороны работников кого-либо, либо самих, скажем, подозреваемых, либо их родственниками, либо коллегами, либо кем-либо еще, до того, как ребенка привезут в больницу. Потому что родители сказали, что ребенок получил травму при падении, при игре во дворе. Этот вопрос вызывает действительно подозрение уточняющее. Потому что не нужно быть серьезным специалистом, чтобы понимать, что пулевое отверстие и какой бы ни был там падение ребенка с велосипеда или во время пробежки, во время футбола, конечно, отличается. И поэтому характер травмы, а там, прошу прощения, открытая травма черепа, естественно. Естественно, есть входящее отверстие. Понятно, что большое количество крови, которое ребенок, скорее всего, потерял, и другие разрушения головного мозга, сопряженные с механическим и термальным проникновением пули в головной мозг. Поэтому я бы хотел вот этот вопрос уточнить. А если на него не обратили внимания, то, естественно, конечно, не вас, следователя ДБР, который работает, чтобы этот вопрос действительно был. Почему родители эту версию приняли? Да. И не было ли давления на них до того, как они привезли ребенка? Потому что со средств массовой информации, якобы ребенок, находясь уже в состоянии глубокого ранения, с тех интернет-изданий, сообщений, которые были, о том, что он какое-то время, доходящее до нескольких часов, он находился во дворе, будучи уже еще раненым. И от момента ранения до того, как его привезли в больницу, какое время прошло?
Дякую. Тоже важно. Будь ласка, Семенович.
Дякую. Дитина упала визуально на очах людей. Інших. Родичі це чи не родичі, дослідить слідство. Нам відома наша версія, тому що першопочаткові опитування робила поліція. Її повезли в лікарню. Я не можу зараз сказати, скільки по хвилин вона їхала до лікарні і яким транспортним засобом, тому що це не було необхідності при першопочаткових слідчих діях. Коли працівники поліції разом з лікарями встановили, що це не звичайна травма, не є падіння, не є там якийсь нещасний випадок, а це на 99,9% злочин, тому що лікарі почали вважати, що треба обов'язково провести рентген-дослідження, і коли підтвердили, що да, ось все, це кров іде не від там падіння, а що це є отвір в черепній коробці, в голові, вибачте, це і було для нас основополагаючим, для поліцейських. І тоді було прийнято миттєве рішення про підйом по тривозі особового складу, як на тяжкий злочин. Тому що, по-перше, це малолітня дитина, по-друге, на явні ознаки вогнепального поранення. Вчора я особисто спілкувався з мамою і бабусею потерпілого Кирила. Будь-яких з їхньої сторони питань до працівників поліції, які займались розслідуванням, не було. Питання щодо осіб, яких підозрюємо, ми маємо багато, але маємо вже від спілкування з сусідами, з місцевими мешканцями, з самою потерпілою стороною, тому що їм також приходять, розповідають люди щось. Дякую.
Дякую. Будь ласка, зараз, Яковлевич, будь ласка, ви, потім Евгенія.
Да. Спасибо вам большое. У меня вопрос. Я так понимаю, что найти оружие не могут, поскольку, видно, они не дают показаний. Ну, я имею в виду подозреваемые. И, да.
Яковлевич, вы до кого звертаетесь зараз?
До Романа Николаевича.
А, хорошо. Михайлович. Дякую. До Романа Михайловича.
Да, ласка. Извините, пожалуйста. И вопрос такой. Есть ли разрешение на оружие? И сегодня я внимательно тоже проследил средства массовой информации. Почти во всех средствах массовой информации появилась такая деталь, что якобы при обследовании там, или розыск, там, что вы там проводили следственные, был найден еще пистолет Макарова. Вы что-то об этом умолчали. Насколько это было правдоподобно?
Будь ласка, Роман Ильич.
Я сьогодні зазначив, що нами внесено відомості за статтею 396 Кримінального кодексу України. Хочу зазначити, що мова йде не лише про працівників правоохоронного органу, а по цій статті суб'єктом може бути притягнутий до відповідальності і інша фізична особа. Це відповідь на питання з приводу можливого приховування знаряддя вчинення злочину. Це перше, що я хотів сказати, і з приводу знаходження іншої вогнепальної зброї чи, можливо, знарядь. Було проведено кілька додаткових оглядів, і під час них дійсно встановлені певні факти, які можуть в подальшому мати значення для встановлення істини, доказової бази. Я, на жаль, не все можу говорити, тому що є таємниця досудового слідства, і будь-яка інформація додаткова, яка буде розголошена, вона може негативно вплинути на хід подальшого розслідування. Я хочу уточнити, нами на цей час притягнуто двоє осіб. Ми розуміємо, що там також були і присутні інші особи. І я прошу всіх розуміння. Нам треба дати відповідь на питання, чи інші особи причетні, чи не причетні до вчинення цього злочину. І з приводу дозволу.
Зараз.
І з приводу дозволу. На деяку зброю є дозволи.
Маші, я розумію, що ми тут всі вже за 5 років в цій каденції, деякі за... І ще іншу каденцію, а іноді ті, хто працював вже по 30 років в правоохоронних органах, знають, що таке тайне слідство і таке інше. Тобто ми розуміємося на цьому. Але питання було народного депутата в тому, що зброя була ця чи ні, так чи ні. От і все. Це не тайне слідство. Це, вибачте, просто, знаєте як, якщо потім засоб масової інформації дізнається цього раніше, ніж зараз ви тут сказали, повірте мені, що буде гірше, ніж, ніж те, що от, те, що ми зараз тут обговорюємо. Так чи ні? Ромахович.
Я не володію такою інформацією, але так, вона буде так перевірена.
Треба сказати, що не володію. А потім, коли всі скажуть, що є, то будуть запитувати, чому ви не володіли її. Євгеній, будь ласка.
Добрий день, уважаемые коллеги. У меня, я получил уже ответы на ряд вопросов, которые задавали мои коллеги. Я хотел бы уточнить еще такой один момент. И насколько я понял, находили гильзы, правильно, на месте происшествия, и эти гильзы были от мелкокалиберной винтовки, правильно, от мелкашки. Вот, с этим понятно. Еще что я хотел бы добавить от себя, вы знаете, я вам скажу, что на этой ситуации мог оказаться любой гражданин нашей страны, не обязательно это был полицейский, либо не полицейский. Эти негодяи были не при исполнении, это раз. И я хотел бы попросить много активистов и общественность не нагнетать вокруг этого и не раздувать мыльный пузырь. Это большая трагедия на самом деле, потому что на месте этого ребенка мог находиться каждый из наших детей. Но никого из присутствующих там процессов, многих, где я вижу, это не интересует. Их интересует отставка тех или иных чинов. Вы знаете, надоело смотреть вот эту вот чушь, надоело смотреть на вот эту вот постоянно непонятную какую-то на какой-то агитматериал, который пытается перед выборами сейчас кому-то это все впарить. Давайте не будем мешать полиции, давайте не будем мешать ДБР, давайте посмотрим, чем это закончится, и тогда уже будем выходить и призывать людей штурмовать какие-то админ-здания, либо какие-то действия, либо кого-то к отставке. Зачем сейчас этот устраивать непонятный цирк? Я хотел бы на самом деле, чтобы...
Евгений, я обращаюсь. Дякую. По-перше, цирка тут нема. Це комітет.
Ні, я не про комітет.
Ні,
Андрій,
почекай.
Я, в общем, то, що на вулицях відбувається.
На вулицях мене не цікавить зараз все, що відбувається. Мене цікавить тільки заслуховування тої інформації, яку я в рамках закону, статті закону про комітети здійснюю. Тобто контроль за тим, що відбувається в правоохоронних органах і з працівниками, які там працюють. Тим більше, що ми створили сьогодні ДБР. Ми з вами, так, провели цей законопроект. І за 4 роки його... В кінці кінців, зараз він працює, оця організація. Ось приклад. Генеральну прокуратуру і напрацювали, скажімо, реформу зробили, так, більш-менш в поліції. Тому всі ці заклики дуже чудово, але ще раз кажу, я хочу вас трошки повернути сюди і фахово професійну дискусію. Без політичних гасел. Спокійні запити, ці питання, з'ясування. І рішення. У нас повинно бути чітке, конкретне рішення, яке стосується Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення. І все.
Я зрозумів.
А потім ми все зробимо.
Я зрозумів.
Добре?
Да.
Дякую вам. Це було запитання чи це була емоція?
Перше запитання, друге емоція.
Кому запитання?
До ДБР.
Будь ласка, Роман Михайлович. Зараз.
З Щодо гільзи, так, це відповідає дійсності. На місце, під час проведення додаткових оглядів місця подій було знайдено кілька гільз, які зараз скеровані для проведення експертиз.
Достатня інформація, дякую вам. Зараз Віктор Миколаївич, потім Юрій Мирошниченко, а потім ще повторно, тому що ми йдемо по разу, по колу. По колу. У нас тут дуже багато людей. Яка людина? Ясно. Нема питань. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Дякую. Шановні, по-перше, я хотів би звернути увагу, що в нас не ведеться слідство зараз в даний момент, а ми заслухуємо інформацію і можемо вже по заслуханню або припиняти розслідування проводити тут і висказати, або давайте будемо проводити розслідування. Хотів би нагадати наступне. Що ми живемо в новому вже законодавчому полі. За все відповідає з моменту підслідності відповідає ДБР. Запитання до поліції, а що там було б, а що там не було, це вже порушує таємницю слідства. З моменту ми почули першочергові слідчі оперативні дії, які привели до наступних результатів. Матеріали передані в друге відомство. І вимагати від них, а є там зброя, нема там зброї, щось таке, це просто порушувати уже закони наші. Наступне, я хотів би сказати, тут нема ні у кого сумнівів, що багато поліцейських, чесно, фахово виконують свої обов'язки. І переатестація, яка була, теж була зроблена для того, щоб позбавити від покидьків, які просто це роблять. Але, не махай руками, особовий склад потребує уваги і в поліції, і в ДБР, і в інших. І я хотів би задати запитання, але не треба зараз відповідати, а вам порадити. Сьогодні по різним причинам в поліцію, в нову, чи як нашу діючу поліцію, прийшли багато людей, які поновилися, які там були сумніви, або якісь інші результати показали не дуже великі, не те, що нас задовольняє. Тому я звертаю увагу, що першочергове, щоб не повторилося, щоб не були такі наслідки, потрібно робити роботу, працювати, профілактувати от тих людей, які поновились, які були звільнені по негативним мотивам, відносно яких тепер випливають факти порушення дрібних. Тому для профілактики, для недопущення, для щоб успокоїть общество, що люди, від яких можна ожидати от їх поведіння, совершення правонарушень, взяти під контроль через імеючі у вас можливості. Воспитательна робота, спеціальна робота з слідчим составом і все. Дякую. Да,
це порада.
Благодарю вам це і хочете прийміть цю пораду, хочете не прийміть.
Дякую, Віктор Миколаївич. Дякую, Віктор Миколаївич. Зараз, Юрій, я вибачаюсь, хотів у нас Мустафа просить. Я йому дам слово, а потім Юрій. Добре. Якщо нема заперечень. Будь ласка.
Доброго дня. По-перше, дякую за відповіді на деякі питання, я вже отримав. Я б хотів звернутися до пана Труби з декількома питаннями. Перше, скажіть, будь ласка, є повідомлення про те, що вони відмовились від змивів рук. Підозрювані. Питання, як, що значить відмовились? Поясніть, будь ласка, як це зареєстровано і яким чином це було якось зафіксовано. Друге питання щодо стану алкогольного сп'яніння. Вони також відмовились від експертизи. Скажіть, будь ласка, ви зараз повідомляєте в усіх повідомленнях, що вони були в стані алкогольного сп'яніння. Як ви це встановили, якщо не було проведено експертизу? Третє питання. Ви кажете про те, що там 4 людини. З тої інформації, яку ми знаємо зараз публічно, є лише 2 підозри. Скажіть, будь ласка, інші 2 людини, вони там не підозрюються, в якому вони статусі проходять в цій справі?
Дякую.
І одне питання до
Сергія Миколаївича. А потім я ще раз, ви Сергій Миколаївич? Ні, одній особі 3, а Сергій Миколаївич?
Одне питання.
Будь ласка.
Сергій Миколаївич, скажіть, будь ласка, перше повідомлення було про те, що дитина сама впала, і довгий час це тривало от саме це повідомлення. Чи встановлені особи, які саме цю інформацію видали в публічний простір, коли вже було, це я так розумію, резонанс був, да? І чи проводиться внутрішнє розслідування, чому саме така версія потрапила в публічний простір? Дякую.
Я
Дякую за запитання. Я не хотів би акцентувати на слові «самоопала». Першопочаткова інформація, першопочаткова була винесена в поліції щодо травмування дитини. Ну, травмування, і прибувши слідчо-оперативна група в лікарню, почала задавати питання. Обставини, причини, час і місце. І це є саме те, що першопочатково повинна функціонально робити слідчо-оперативна група. Щодо перебігу інформації в медійному просторі, я можу відповісти в результатах службового розслідування хронологію надання інформації поліцейським речником ГУНП Київської області. Дякую.
Так. Будь ласка, Роман Михайлович, три питання там було, три, да? Три до вас, будь ласка, перше, друге, третє. Будь ласка.
З приводу надання експериментальних взірців для проведення експертизи. Так, це відповідає дійсності. Наступне, з приводу встановлення стану алкогольного сп'яніння. Дійсно, підозрювані, а на той час затримані, відмовилися від проходження дослідження, від надання експериментальних взірців, про що я щойно говорив. Тому факт встановлення сп'яніння нами встановлюється лише шляхом проведення допитів. Це ті особи, які вже допитані і перебували в колі їхнього спілкування і підтвердили цей факт. І наступне – це ті працівники міліції, які перші прибули на місце події і які з ними спілкувалися. Ну, на цей час лише так. Інших поки що способів встановити стан сп'яніння чи його відсутність кримінально-процесуальним шляхом немає. І з приводу осіб, які були присутні під час вчинення злочину. Дійсно, було ще двоє інших осіб, вони допитані, з ними проведено відтворення місця події, експеримент слідчий. Після цього нами вже призначено і буде проведено значна кількість експертиз. І лише після комплексних проведення слідчих дій буде надана кваліфікована оцінка їхнім діям. На цей час ці особи допитані і їхній процесуальний статус – свідки.
Дякую. Юрій Романович Мірошиченко, будь ласка.
Я думаю, що і від себе особисто, від всіх колег, членів комітету і колег в парламенті, я хотів би також приєднатися до тих співчуттів, які висловлюються родині загиблого Кирила. І, звичайно, в цьому контексті у мене виникло кілька запитань в ході доповіді, які ми почули. Питання до Романа Михайловича. Роман Михайлович, дивіться, багато інформації, вона інколи суперечить одна одній. Немає у нас зараз підстав говорити, що хтось діє упереджено з боку слідчих органів поліції або ДБР. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви думаєте, буде завершено слідство? Тому що суспільство цікавлять результати. Сьогодні ми лише отримуємо інформацію. Очевидно, що таємниця слідства не дозволяє вам повністю дати інформацію. І, напевно, це виправдано. Але коли суспільство може очікувати на завершення, хоча б перші, скажімо, обвинувачення, які будете ви разом з прокурорами представляти? Це важливе питання. І питання до Сергія Миколаївича. З того, що зараз ми чуємо, аналізуємо і взагалі ця подія привернула увагу до діяльності Національної поліції, всіх правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, чи в результаті всіх тих слідчих дій, аналізу діяльності на цьому випадку і, можливо, інших випадках, які не набули такого великого резонансу суспільства, чи не вважаєте ви, що реформа Національної поліції, яка фактично віддалила громадян від поліції, ну, скажімо, в деяких районних центрах сільській місцевості поліції немає. Чернігівська область, місто Новгород-Сіверський. Щоб викликати поліцію, треба дзвонити в місто Міна, це 100 кілометрів, і поліція має їхати, ну, як мінімум годину, а то і більше. За цей час може відбутися вже злочин, і навіть зникнуть ті люди, які його скоїли. і речові докази, і так далі. Я це не в якості звинувачення, бо це не ваша провина, це наші спільні дії, в тому числі і закони, які ми ухвалювали. Чи не може бути на підставі тих всіх вже практичних речей, які можуть бути зібрані по результатам цієї реформи? Чи немає якихось ініціатив, які би змінювали і законодавче поле, і, можливо, підзаконні акти, щоб поліція була більш ефективна і більш доступна для наших громадян? Дякую за увагу.
Роман Михайлович, будь ласка, ви перша відповідь ваша щодо сроків слідства, а потім Сергій Миколаївич. Але так, якщо можна, коротко. Будь ласка.
Основна мета ДБР, одна з основних цілей у цьому кримінальному провадженні разом з іншими правоохоронними органами, це якнайшвидше завершення досудового якісного розслідування і скерування до суду. Основні затримки, які можуть бути, це лише експертизи. Після проведення експертиз ми скеруємо справу до суду. Я планую, що це відбудеться до 6 місяців.
Дякую. Зараз. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Потім Олена Сотник, а потім...
Дякую за запитання, пане Юрій Романович. Воно турбує все суспільство. Сама логіка і завдання реформи національної поліції, що поліція і народ – це невід'ємна частина. В своїй діяльності як керівника поліції, тому що це питання сприймаю до себе, основний функціонал мій і покладене на те, щоб сприяти якнайшвидшому ефективному реформуванні, зміні поліцейської структури. І щоб такі повідомлення від громадян щодо неякісного, неефективного або повільного прибуття на виклик були історією, а не були реальністю. Щодо наявних реформаторських проєктів, то їх достатньо останнього часу в системі превенції, тобто поліції превенції, ту поліцію, яку ми з вами бачимо, яка ходить в формі і захищає наші вулиці, міста і села. Саме на це покладені реформаторські проекти. Поліцейський офіцер громади, патрульна поліція швидкого реагування в містах і в селищах. На жаль, перший проєкт тільки, чи не на жаль, а як констатую факт, що тільки перший проєкт – це створення патрульної поліції в обласних центрах на очах у суспільства і дає основний позитивний рейтинг національної поліції. Інші підрозділи в стадії реформування, якісь більшим, якусь меншим, якісь більш ефективні, якісь менш ефективні, беруть це питання на своє реагування. Дякую.
Дякую, Сергій Іванович. Колеги, я звертаюсь до представників засобів масової інформації. Давайте так. Я розумію, що вам потрібні рухи для того, щоб оперативно передавати інформацію і до новин, так і інше. Але, будь ласка, от поки ми не закінчуємо це питання, от знаходьтесь на одному місці, добре? Чудово. Пані Олена, будь ласка, Сотник.
Дякую за можливість, пане головуючий. У мене питання до пана Князєва в принципі одне. Воно стосується пана Ценова. Скажіть, будь ласка, ви вийшли на прес-брифінг і сказали, що він піде в відставку, що ви його відправите в відставку. Після цього ми з'ясовуємо, що він просто переведений, він залишається в складі, фактично працює в системі. Більше того, якщо ви його відправляєте в зону конфлікту, він ще й отримує надбавку за те, що він там знаходиться. І потім після цього всього він буде реабілітований. Чи збираєтесь ви виконувати свою обіцянку все ж таки про беззастережну відставку цієї людини? Це до вас питання. А до пана Труби у мене дуже конкретні технічні питання. Ну, перше, я просто їхала сюди, слухала уважно до обидві доповіді. Скажіть, будь ласка, пан Труба, вас ніяк не хвилює питання, що 6 годин, як зазначив пан Князів, не робили рентген при черепно-мозговій травмі, причому дуже серйозній черепно-мозговій травмі медики? Я думаю, що ми всі знаємо, що згідно протоколу, за таких травм першочергово, що робиться, це рентген-дослідження. Навіть якщо немає МРТ, то це рентген-дослідження. Першочергово. Протягом перших хвилин, не годин. Ми ж розуміємо, що в даному випадку це питання йде життя і смерті дитини. Так у мене до вас питання. Чи ви допитували медиків цього приводу? І чи немає у вас підозри, що, можливо, хтось насправді приховує злочин, і медики в цьому також якимось чином або мають до цього відношення, або треба задавати логічне питання, чому вони 6 годин чекали? Тому що ви знаєте, що розслідування таких злочинів має відбуватися протягом перших 2-3 діб. Всі основні матеріали збираються. Це перше питання. Друге, чи не збираєтесь ви порушувати кримінальне провадження хоча б по факту можливого приховування цього злочину правоохоронцями? І третє питання щодо біологічних зразків. Ви ж розумієте, що алкогольне сп'яніння за свідченням просто осіб неможливо буде потім в суді довести. Це буде означати, що основна обтяжуюча обставина просто в суді відпаде. Скажіть мені, будь ласка, є стаття чітко Кодексу кримінального процесуального, яка дає можливість слідчим в обов'язковому порядку примусово відбирати біологічні зразки. Чи подавалося таке клопотання слідчими? Якщо подавалося, коли? Чи були ці зразки примусово відібрані? Якщо не подавалося, то чому? Тому що якщо не подавалося, то я вже зараз можу сказати, що ви майже розвалили справу. Дякую.
Дякую, пані Олена. Справа в тому, що у вас не було, якраз пан Мустафа вже запитував одне питання щодо зразків, і директор ДБР відповів, але зараз він повторить, це не складно, тому що там нічого такого складного нема. Тобто, Сергій Миколаївич, як? Ви перший, будь ласка, і потім Роман Михайлович, ви. Окей? Дякую.
На своєму брифінгу, який був 2 доби назад вночі, я заявив суспільству, що генерал поліції Ценов звернувся до мене про зняття його з посади керівника поліції, головного управління поліції Київської області. І я задовольнив його просьбу в рапорті. Притому він зараз же при журналістах до мене звернувся з можливістю направити його для несення подальшої служби на найтяжчу ділянку, як він сказав, в зону проведення ООС. На сьогоднішній день його рапорт про зняття його з посади мною задоволений. А щодо перебування взагалі в органах внутрішніх справ, для цього треба, як мінімум, закінчити службове розслідування. Щоб це було законно і ефективно прийняти рішення. Виноват, не виноват, виноват кримінально, виноват дисциплінарно. Дякую.
Ну, там же у них є, тому, що є ж наказ, є сроки, потім вони передають інформацію
тому,
ДБР.
Тому що великий запит суспільства, ми затягувати не будемо.
Да, дякую, будь ласка, Роман Михайлович.
З приводу приховування злочину, такі відомості вже внесені, нами розслідується кримінальне провадження за статтею 396 Кримінального кодексу України. В тому числі в цьому провадженні, дякую за пропозицію, будуть перевірені дії медиків щодо належного надання належної медичної допомоги. І я думаю, після проведення експертизи нами буде поставлено таке питання експертам. Ми отримаємо відповідь, чи кваліфікована була надана допомога і чи відповідно це не вплинуло його на до подальший стан. З приводу стану спини, експериментальні взірці це не один не було застосовано до теперішнього часу, і в нас є достатньо показань свідків, які свідчать про те, що вони розпивали спиртні напої.
Почекайте, давайте, ну, це зрозуміло. Ну, є питання, є відповідь. Перше, ні, все. Увага. Володимирович, будь ласка, Ігор Володимирович.
У мене питання до Вадима Анатолійовича Трояна. Ви свого часу очолювали Київське обласне управління Національної поліції, і один із фігурантів справи був звільнений з лав поліції за вашим наказом, наскільки мені відомо. І в мене таке питання, а коли він був поновлений, один із фігурантів, з підозрюваних, був поновлений в лавах поліції. Це і є відповідь на реформу. І це є відповідь на вчорашню заяву колишнього керівника Національної поліції Хатії Деканоїдзе. От я хочу почути і зрозуміти, як ця особа, звільнена з вами, знову опинилась в лавах Національної поліції. Дякую.
Будь ласка, Вадим Анатолійович.
Дякую.
Увага.
За питання.
Увага. Зараз ще.
Так і є. Мною був він звільнений після Петровця Володимира Сергійовича. Було звільнено з поліції 17.02.2016 року. Номер наказу по особовому складу, номер 77. А вже він був поновлений 25.01.2018 року, було поновлено на службі згідно рішення.